Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмадуу таңыңыздар менен. Бүгүн 9-июнь, бейшемби, азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Орусия жана Түркиянын тышкы иштер министрлери согуштун айынан Украинада блоктолуп турган буудайды чыгаруу маселесин талкуулашты. Кыргызстандын Конституциялык соту тергөө амалдарын ачыкка чыгарууга жол бербөө ченеми баш мыйзамга жарым-жартылай каршы келет деп тапты.
Кээ бир учурларда болот, купуялыкты айтпоо, ал жана мамлекеттин кызыкчылыгын, мамлекеттин коопсуздугун болсо, анда бул башка сөз да. Бирок бардыгын эле ушундай кылган өтө туура эмес норма.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодск айылындагы аскер бөлүгүндө жоокерди сабаган прапорщик камакка алынды.
Эртең мен саат 9:00 чейин мен уктатканды, түн саат 11:00 баштап, көзүм илинип уктап кетсе мен аркамдан келип башка караушка урат, отурушкан да жок.
2010 жылкы июнь коогасына 12 жыл болууда. Кече Бишкекте футбол боюнча Азия кубогуна тандоо оюндар наукагында Кыргызстандын курама командасы Сингапур менен беттешти. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Жалал Абад облусунда Камбар ата 1 ГЭСинин курулушуна даярдык иштери башталып, 8-июнда гидротоннель түшчү жерде жардыруу болду. Ага президент Садыр Жапаров катышып, Кыргызстан 30 жыл мурда электр энергиясын экспорттаган өлкө болгонун, азыр тескерисинче электр жарыгын сатып алып жатканын айтты.
Камбар ата 1 иштеп калса, Кыргызстанга да, Борбор Азияга да пайдалуу болот. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Камбар ата 1 ГЭСинин курулушу кошуна өлкөлөрдүн суга суу маселелерин чечүүгө өбөлгө түзөт жана аймактагы суу энергетикалык балансты стабилдештирүүгө салым кошот,
деди президент. Ал долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси жана башка жумуштар үчүн бюджеттен 412,18 млн сом бөлүнгөнүн, дагы 1,5 млрд сом бөлүп берүү маселеси чечилгенин кошумчалады. Камбар ата 1 ГЭС долбоорунун алкагында 2024 жылга чейин инфраструктура иштери жүрөт. ГЭСтин өзүн куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегатын 2028 жылы ишке берүү пландалууда. Пакистандын түштүк батышындагы тоолуу аймактардын биринде бараткан автобус жардан кулап, кеминде 22 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын көбү аялдар жана балдар. Маалыматтарга караганда, айдоочу Белужистан провинциясындагы Ахтарзай районундагы чукул бурулуштардын биринен рульду башкара албай калган болушу мүмкүн. Пакистандын президенти Ариф Алфи жана башка бийлик өкүлдөрү кайтыш болгондордун жакындарына көңүл айтышты. Белужистан Пакистандагы эң жакыр провинциялардын бири. Статистикага караганда, аймакта жолдордун абалынын начардыгынан автокырсыктар жыл сайын жүздөгөн адамдын өмүрүн алат. Ушул тапта Орусиянын абактарында соттолгон же убактылуу тергөө камак жайларында отурган миңден ашык кыргызстандык бар. Бул тууралуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова 8-июнда парламентте омбудсмендин жылдык баяндамасы угулуп жатканда айтты. Акыйкатчы Орусияда 18-25 жаштагы кыргызстандык улан кыздар баңгизат менен аябай көп камалып жатышканын белгиледи. Мыйзам боюнча чет өлкөдө сот чечими чыккандарды Кыргызстанга экстрадиция кылуу иштери менен башкы прокуратура алектенет. Расмий маалымат боюнча азыр 1 млн ашуун кыргызстандык Орусияда иштеп жүрөт. Эркин Европа азаттык радиосунун штаттан тышкаркы кабарчысы Андрей Кузнечикти Беларусь соту экстремисттик уюм негиздеген деп айыптап, 6 жылга эркинен ажыратканын анын үй бүлөсү билдирди. Журналисттин жакындарынын айтымында 8-июндагы жабык жараянда Могилев облустук соту бир нече сааттын ичинде ишти карап, өкүм чыгарууга жетишкен. Андрей жабык сот жараянында бир нече сааттын ичинде күлкүлүү айыптар менен соттолду. Ага каршы айыптоолор камалгандан кийин жарым жылдан соң гана пайда болгон. Биз Андрейдин токтоосуз бошотулушун талап кылабыз, деди Эркин Европа азаттык медиа корпорациясынын президенти Джейми Флай. Ал Беларусь өкмөтүнүн өлкөдөгү көз карансыз маалымат каражаттарына каршы кадамдарын сындап, Кузнечик кылмышкерлердин эмес, бул мыйзамсыз режимдин туткундарынын тизмесине кирээрин кошумчалады. 43 жаштагы журналист 26 ноябрда кармалган. Ал алгач бейбаштык айыпталып 10 суткага камалган, андан соң камактагы мөөнөтү дагы 10 күнгө узартылган. Ошондон кийин гана аны экстремисттик уюм түзүүгө айыпташкан. Кузнечиктин жакындарынын айтымында журналист ага тагылган дооматтардын баардыгын четке кагууда. Беларусьта 2020 жылдан бери оппозиция өкүлдөрү, журналисттер, активисттер бийликтин болуп көрбөгөндөй куугунтугуна кабылып келишет. Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун бөгөт чарасын өзгөртүүдөн баш тартты. Аны үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч канааттандырылган жок. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Ниязовдун бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда быйыл апрелде 18 июнга чейин деп аныкталган. Ниязов 2019 жылы кой таш окуясы боюнча камалып, 2020 жылдын 5-6 октябрындагы окуялар учурунда бошонгон. Бирок кийин кайра камалып, ага ошол эле жылдын 9-10 октябрындагы окуяларга байланыштуу дагы айып тагылган. Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүү боюнча козголгон кылмыш ишинде дагы шектүү катары өтүп жатат. Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылгандар Казакстанга Кытайдын тышкы иштер министри Ван И келген маалда Бээжиндин Нурсултандагы элчилигинин имаратынын алдына чыгышты.
Аганды издегенде 4 жылдан 5 жылга аяк басты мине. Жазыксыз камап отур гой. Молда болдуң, казак болдуң деп. Казыр сол жеңгем ага мен кабардашып турат экен. Бурун кытайча сөйлөсөт экен. 2 жылдан бери казыр казакча сөйлөстүк дейди. Аптасында бир эле сөйлөсүп турат экен. Сонда мына казакча сөйлөшкөн деген жакшы деп жеңгем өзү сүйтөдү.
Деди акцияга чыккандардын бири. Элчиликтен аларга эч ким чыккан жок. 7 июнда Кытай тышкы иштер министри менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жолуккан. Мындай акциялар Алматыдагы Кытайдын консулдугунун алдында көп жылдардан бери өтүп келет. Мамлекеттик департаменттин маалыматына ылайык, Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда 2 миллиондой уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу жергиликтүү мусулман жамааттарынын өкүлдөрү кайра тарбиялоочу лагерлерге негизсиз камалганы кабарланып келет. Бээжин бул жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөп, Шинжаңдагы айрым чектөөлөрдү терроризм жана экстремизмге каршы күрөш катары сыпааттайт.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми Украин темасына кеңири токтолобуз. Анкарада шаршембиде Орусия жана Түркиянын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда согуштун айынан Украинада блоктолуп турган буудайды чыгаруу маселеси талкууланды. Эч кандай олуттуу чечим кабыл алынбаганы менен тараптар буудай коридорун түзүү маселесин талкуулоого даярдыгын билдиришти. Данды алып чыгуу үчүн Украинадагы портторду миналардан тазалоо керек. Киев, Москва муну аскердик максаттарда пайдаланбайт деген кепилдиктерди талап кылууда. Ал арада европалык расмий адамдар Орусия бийлиги азык-түлүк маселесин куралга айландырганын айыптады. Орусия согуш ачкандан бери кошуна өлкөнүн портторун блоктоп, дан сакталган кампаларды бомбалап келатат. Эл аралык уюмдар жана батыш өлкөлөрү Украин буудайы кардарларга жетпей калып, дүйнөнүн айрым региондору ачарчылыкка туш болот деп тынчсызданышат. Украина буудайдын дүйнөдөгү ири экспортёру. Дал ушул маселе Анкарадагы жолугушууда кеп болду. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу Украина айыл чарба продукциясынын экспортуна жол ачуу үчүн эл аралык коомчулук аракет көрүүгө тийиш деп маселени чечсе болооруна көзү жетип турганын билдирди. Анын айтымында улуттар уюму Украина, Орусия жана Түркия ал үчүн тиешелүү механизм иштеп чыга алат. Албетте, ал планга Киев менен Москва макул болушу керек деп кошумчалады министр. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров портордун айланасындагы аймактарды миналардан тазалоого караманча каршы болуп, туңгуюкка такап атат деп кайрадан Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленскийди айыптады.
Мы готовы проводить и обеспечивать
безопасность. Биз Украин портторунан чыгып, деңиз кысыктарына бет алган кемелердин коопсуздугун камсыздоого даярбыз. Муну түрк тарап менен кызматташтыкта ишке ашырууга даярбыз.
Готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами.
Ошол эле маалда президент Путин буудайды чыгаруу үчүн Орусияга каршы киргизилген санкциялар алынууга тийиш деп кайталады. Батыш андай мүмкүнчүлүктү четке кагып, Москваны азык-түлүк кризисин курал катары пайдаланууда деп айыптады.
The Kremlin is weaponizing food supplies.
Кремль азык-түлүктү дүйнө өлкөлөрүнө жеткирүүнү куралга айландырууда жана өз аракеттерин советтик стилдеги пропаганда желеси менен бекемдеп келатат. Биз ошол калпын чыгаруу үчүн биригип аракет көрүшүбүз керек. Данды чыгарууга да Орусиянын кемелери менен ракеталары жол тогулууда. Орусиянын танктары, бомбалары менен миналары Украинага ийгин айдап жыйноого тоскоол болууда. Европа биримдиги Орусиянын айыл чарба продукциясына санкция салган эмес. Кремлдин пропагандасына алданбагыла. Кремль силерди өз максаттарына пайдаланбасын.
Don't be fooled by the Kremlin's propaganda. Don't be instrumentalized by Russia.
Деп айтты 8-июнда Страсбургтагы жыйында Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель. Украин бийлиги деңиз портторунда 22 миллион тонна буудай кемелерге жүктөлүп, бирок чыга албай калганын билдирген. Эки өлкө менен тең Кара деңизди орток чыгараны бөлүшкөн Түркия буудайды чыгаруу тууралуу макулдашууга жетишилсе, көзөмөлдөөчү роль ойноону максат кыларын айтты. Украинанын буудай сатуучулар биримдигинин директору Сергей Иващенко Түркия кепилдик берген жападан жалгыз мамлекет болуу үчүн жетиштүү түрдө күчтүү эмес деп билдирди. Киевди колдогону менен расмий Анкара Москвага санкция салуудан баш тарткан. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Конституциялык сот тергөө амалдарын ачыкка чыгарууга жол бербөө ченеми баш мыйзамга жарым жартылай каршы келет деп тапты. Сот мыйзам менен атайын корголгон адам укугуна, тергөөнүн мыйзамдуу кызыкчылыгына доо кетирбеген маалыматтардан башкалары ачык жарыяланышы мүмкүн экенин белгиледи. Сотко кайрылган тарап бул ченем жарандардын укугун чектөө үчүн колдонуларын билдирген. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Конституциялык сот 8-июнда медиаполиси бейөкмөт уюмунун юристтери Ахмат Алагушев менен Нурбек Сыдыковтун кылмыш жазык процессуалдык кодексинин 167-беренесинин 1-2 бөлүкчөлөрүн баш мыйзамга каршы деп таануу боюнча арызын карап жарым жартылай канааттандырды. Аталган ченемдерде тергөө маалыматтарын ачык жарыя кылбоо жана тергөө жараянынын катышуучуларынан тергөөчү атайын тил кат алып жоопкерчилигин эскертээри каралган. Юрист Ахмат Алагушев тергөөчүлөр жарандардын сотто коргонуу укугун чектөө үчүн бул ченемден кыянатчылык менен пайдаланып жатканын белгиледи.
Кылмыш иштери боюнча тергөөнүн жүрүшүндө алынган маалыматтар ачыкка чыгарылбоого тийиш деген. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 167-беренесинин 1-2 бөлүктөрүн нормаларын конституциянын 23-34-61-беренелерге карама каршы келип атат да. Ушул эки бөлүк конституциянын 23-34-61-беренелери карама каршы келет деп биз ошондой айтып атабыз да. Анткени бул баягы беренелерге тергөөгө берилген укуктар өтө аябай чоң болуп атат да. Бирөөнөн алат, бирөөнөн бербейт, бирөөнө чектейт.
Ошол эле кезде азыркы учурда чуулгандуу саясий мүнөздөгү иштерди тергөө маалында укук бузууларды айттырбоо үчүн тергөөнүн купуялуулугун сактоо деген негизде аталган ченемди колдонгон практика бар экени белгиленди. Айрыкча оппозициялык саясатчылар менен журналисттерге байланыштуу иштерде алардан тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоону талап кылган тил кат алынган учурлар катталганы көрсөтүлдү. Бул ченем ишти тергөөдө жана кийин соттук териштирүүнүн жүрүшүндө коргоочу менен айыптоочунун ортосундагы теңсиздикке алып келип жатканы арыздын негизги өзөгүн түздү. Саясатчы Исмаил Исаков саясий мүнөздөгү иштерди тергөөдө фигуранттардан тил кат алып, бирок ошол эле учурда бир жактуу маалыматтарды чыгарып каралаган учурлар аз эмес экенине токтолду.
Бул адамдын укугун одоно чектөөгө жол берген норманы атайын киргизишкен. Ал айтыш керек да, ай мен мындай эмесмин, туура эмес, мен буга каршы чыгам деп жок дегенде журналисттерге айтып, ошолорду көрсөтүп, юристтерге айтып жайганга бул бөгөт коюп атат да. Кээ бир учурларда болот, купуялыкты айтпоо, ал жана мамлекеттин кызыкчылыгын, мамлекеттин коопсуздугун болсо, анда бул башка сөз да. Бирок баардыгын эле ушундай кылган өтө туура эмес норма, муну жокко чыгарыш керек өзү. Алар өздөрүнүн колдогон массалык маалымат каражаттары аркылуу бул мындай экен деп бир тарапты ура беришет дагы элге сиңдирип коюп атат да. Анан кийин сот учурунда бул жөнөкөй эле мындай коргонуп аткан турбайбы, көрсө күнөөсү бар экен деген болот.
Адатта тергөөчү мамлекеттик, кызматтык, медициналык, банкалык жана коммерциялык сырлары бар маалыматтар камтылган кылмыш иштеринин жашыруундуулугун гана камсыздап, тергөөнүн кызыкчылыгына доо кетирбей турган калган бардык маалыматтарды чектөө баш мыйзамга каршы келе турган айтылды. Бул иш боюнча кодекстеги аталган ченемди бекиткен жогорку кеңеш жоопкер тарап болуп, ал эми аткаруучулар катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана башкы прокуратура аталган ченемдин айланасындагы талашты кароого конституциялык сотко чакыртылган. Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаев кодекстеги аталган ченем көптөн бери бар экенин белгилеп, бирок аны ыңгайга жараша колдонуу өнөкөтү жокпу деген суроо таштады.
На самом деле представитель ответчика прав, формулировка данной статьи она особо не менялась.
Чындыгында жоопкер тараптын өкүлү бул беренинин мазмуну көп жылдан бери анча деле өзгөргөн эмес. Бирок эмнеге учурда бул маселе көтөрүлүп жатат? Анткени анын айынан эмне болуп жатканын азыр эле уктуңуздар. Тергөөчү ачыкка чыгарбоо тил катын алардан мурун ал кылмыш ишин жарым жартылай же толугу менен жашыруун сырга чыгарышы керекпи? Мен туура түшүндүмбү же андай эмеспи? Же болбосо бул кадимки жагдайда деле болушу мүмкүнбү?
Я правильно понимаю, или это не совсем так? Или это может произойти и в обычной ситуации?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү мыйзам менен корголуп, жашыруундук грифи коюлган иштерден башка бардык кылмыш иштери боюнча дагы тергөөчү өз алдынча териштирүү маалыматтарын коргоо чарасын камсыздап, тил кат алууга укугу бар экенин соттогу жарыш сөз учурунда белгиледи. Ошондой эле ал бул ченемден кыянат пайдаланган учурлар бар экенин жокко чыгарбайт.
Да, действительно, здесь были озвучены ряд фактов, которые свидетельствуют то, что в некоторых, порой, во многих случаях, следователи уже начинают злоупотреблять этой нормой.
Ооба, бул жерде чынында эле кээ бир учурларда айрым тергөөчүлөр бул ченемден кыянат пайдалана баштаганын күбөлөндүргөн фактылар тууралуу айтылды. Мындай нерселер белгилүү бир сын пикирлердин орун алышына алып келүүдө. Соттук коргоодо конституциялык укуктардын бузулуусуна токтолсок, тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп, анан кылмыш иши козголгон жана сотко чейин өндүрүшкө чейинки аралыкта адвокаттар же жараяндын башка катышуучулары тергөөчүнүн үстүнөн прокурорго же тергөө судьясына даттанууга укугу бар.
Право на обжалование как и прокурору, так и следственной судье.
Конституциялык сот тергөө маалыматтарын ачыкка чыгарууга жол бербөө ченеми баш мыйзамдын жоболоруна жарым-жартылай каршы келерин белгиледи. Ал эми коомдук жана жеке кызыкчылыктарга шек келтирип, мамлекеттик же коомдук коопсуздукка коркунуч жаратып, адам укугун бузууга өбөлгө түзгөн маалыматтарды коргоо чарасы аталган сот чечиминде каралды. Бирок ошол учурда тергөө маалыматтарынын бардыгы чексиз түрдө тергөө купясын камтыбай турганы, ошондуктан мыйзам чыгаруу органына аталган ченемдерди ачык жарыялоого жаткан тергөө маалыматтарын тизмелөөнү караган толуктоолорду киргизүү жагы көрсөтүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодское айылындагы аскер бөлүгүндө жоокерди сабаган прапорщик камакка алынды. Кызмат өтөп жаткан 20 жаштагы жоокер Бекзат Эсенбековдун сабалышына байланыштуу ишти аскер прокуратурасы иликтей баштады. Бүгүнкү күндө 6 аскер кызматкери иштен четтетилди. Азыр ооруканада дарыланып жаткан Бекзат 7 ай бою ур токмокко кабылганын, коркутуулардын айынан жалпы 36 миң сомго офицерлердин телефондоруна бирдик салып бергенин айтып жатат. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова ооруканага барып жоокердин абалынан кабар алып келди.
Эртеңки саат 9:00 чейин мен уктаткан жок, түнкү саат 11:00 баштап. Көзүм илинип уктап кетсем эле аркаман келип башка карабушка урат, отурушкан да жок. Ошон менен эртеңки саат 9:00 чейин кыйналдым.
20 жаштагы Бекзат Эсенбеков 7 айдан бери өзү кызмат өтөп келе жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодск айылындагы 86-123 аскер бөлүгүндө 1-июнда катуу сабалганын айтып жатат. Бекзатты өткөн жылдын ноябрь айында Ош облусундагы аскер бөлүктөрүнүн биринен которулуп келген прапорщик 600 сом бирдик салып бербейсиң деп ур токмокко алган.
Боско чыгып баратканда айтты, өзүнүн простой телефонун берип, мага бир 600 сасалдыр деди. Мен айла жок деген приказын аткарыш үчүн үйдөгүлөргө чалгам ата энеме. Анан апамдын жакында эле ошо бут сынган болчу. Ошону боорум ачып бир чети айта албай да койдум ошол нерсени. Капитан Мавлядов деген адам кармап калат мени, телефон менен сүйлөшүп бараткан. Анан начальник караганды чакыр деди. И сен эмне балдарың кутуруп кеткен? Анан ошого аябай пропаж жаныбу деген аябай нерв болуп, и капитан Мавлянов кеткенден кийин мени тепкилей баштады. Ушунчалык тепкилеп бөйрөктөрүмө чейин, ичиме чейин.
Бекзат Бишкектеги номер 4-чү шаардык ооруканада 4 күндөн бери дарыланып жатат. 1-июнда сабалган жоокерди аскер бөлүктүн фельдшери карап, денесиндеги көк аланы көрмөксөңгө салганын, шишиги күчөп кеткенде гана Беловодско медиктердин кароосуна алып барганын айтты. Жергиликтүү дарыгерлер Бекзатта пневмония бар деп Бишкекке жөнөткөн. Беловодск айылындагы 86-123 аскер бөлүгүнүн фельдшери, азыркы командири Рысбек Жолдошбаев Бекзатты ооруканага жаткыргандан кийин денесиндеги көк ала ур токмокко алынганы тууралуу маалыматты эч кимге айтпагын деп палатага киргенде билдиргенин жоокер өзү айтып берди.
Колумда көгүмдү көрүп, денелеримде көктөрдү көрүп, ушуларды үйүңдөгүлөр келсе аз көргүзбө, билгизбе, эми эч нерсе деле болбойт да деп, мени пневмония деп ошо жалган неме менен ушул жака жаткызып коюшат. Бияктан ошо врачтар көрүп жок сен ошо избиение болупсуң. Мен до конца чыдап айткан эмесмин. Коркутуулар болду. Ошол убакта дагы бир прапорщик Бейшеналиев деген адам келди. Урса айтпайсыңбы, тигинтпейсиңби деп көзүмчө айтмыш болуп коюп, кайра үйдөгүлөргө бирөөлөр чалып үйдөгүлөр чыгып кеткенде, айтсаң тигиндей кылам, мындай кылам, по-любому чайска барасың айыккандан кийин деп ошондой ар кандай сөздөрдү айта баштады.
Бул аскердик бөлүктө офицердик кызматта жүргөндөр катардагы жоокерлерди бейкүнөө сабап кортуп көрсөткөнү биринчи гана жолу эмес деди ал. Кызмат өтөп баштаган мезгилден тарта Бекзат жалпы 36 миң сомго 4-5 аскер адамына бирдик салып бергенге аргасыз болгон. Бул каражатты ал бир тууган эжелери, апасы жана досторунан сурап турган.
Мындай окуя эки күндүн биринде болбосо да бир жумада бир катталып турчу. Ал балдар сап алган балдар, көзгө көргөн же буттары көгөргөн балдар бекинип өйдө жактагы управленияларга көрүнбөй ошо бир комнатада тамагын башка балдар алып келип берип ошентип отуруп шишигин кетирип эмтип жүргөн балдар бар болчу. Меники өтө тяжелый болуп калган үчүн ушундайга ачыкка чыкты деп ойлойм. Бизди уктатпачы эртең менен саат 3-4 чейин кыйнап өздөрүн удовольствовать үчүн кыйнап бизди палатенсаны суулап уруп көгөрбөйт экен. Анткени
20 жаштагы Бекзат Эсенбековдун абалы азыр орто, бирок ден соолугун калыбына келтирүү үчүн 6 айдан кем эмес реабилитация, жакшы медициналык кароо керектигин анын дарыгери Рамис Усенбеков Азаттыкка билдирди.
Правосторонний пневмония деп терапия отделениясына түшүп травма алганын айткан эмес. 4-нчү июнда УЗИден көрүп экстренный порядка операцияга алынган. Операция учурунда где-то 600-төй жидкость примесью крови задней стенки мочевого пузыря 3-2 сантиметрдеги разрыв болгон. Ошо разрыв тигилген, дренажный трубкаларды коюп ошо операция бүткөн. Азыркы күндө состояниясы мындай средней тяжести десек болот.
Жоокерди 1-нчү июнда урттук мокко алган прапорщик Төрөбай Жанбек уулу 7-нчү июнда камакка алынып, аскер прокуратурасы тергөө иштерин 6-нчү июнда гана баштады. Дагы 6 аскер кызматкери тергөөнүн жыйынтыгына чейин ээлеген кызматтарынан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу журналисттер менен болгон маалымат жыйынында өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов айтты. Аталган министрликтен Беловодск айылындагы аскер бөлүгүн 7.5 жыл башкарып туруп, жоокерлерди сабоо, кордук көрсөтүү катталбаганын айткан Кумар Акматов болсо, Бекзат сап алган күндөрү башка кызматка которулуп кеткен. Аскер бөлүктө жоокерлерди кордоону болтурбоо үчүн байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт деп айтылганы менен, соңку 2 жылда дисциплинардык 10 одоно бузуу катталып, былтыр декабрда контракт менен кызмат өтөгөн жоокер жана офицердин ортосунда чыр-чатак чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов:
айтылган сөздөрдүн баары эч качан көз жаштымда калбайт. Ал ошо тиешелүү пропорщик эгер ошонун баарын укрывательство кылган болсо, кет баш менен жооп берет.
Басма сөз жыйынга катышкан Бекзаттын апасы Алмакан Исмаилова аскер бөлүктө жоокерлерди кыйноолор тууралуу буларды айтты.
Чачын налысы алгандан кийин башына антисептик сээп туруптуру, анан күкүрт жагып күйгүзүп чуркатат экен. Ошондойдо да айтты мынакей балам: көпкө чейин операция бүткөнгө чейин келген жоксуңар, анан эртең менен силер реанимацияга кирип Бекзатка дагы өзүн эсине келе албай атканда дагы көп нерсени айтпа деп силер айтыптырсыңар. Эки буту шишигенинен ушубайт эткен жерин сөгүп коюптур, буту шымына батпай калганга чейин бут шижеген, ошого чейин көрсөткөн эмес, тяжелый болуп ошентип-ошентип эле өлүп калгандан кийин анан суицид болду, анан мындай деп канча балдарды силер убалына калдыңар.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркаган жоокердин дары дармеги жетиштүү берилип жатат деп маалымдаганын, Бекзаттын жакындары четке кагып керектүү препараттарды өз чөнтөгүнөн алып жатканын белгилешти. Азыркы тапта алар УКМда иштеген күнөөлүүлөр жазасын алышын талап кылып жатат. Бекзаттын таекеси Алымбек Шабданов:
ушундай эптеп өздөрүнүн жолун жашырып жапканга аракет кылганын мындай толук байкадым. Мен кыргыз армиясына эч кандай үмүт артпай калдым. Бизди мамлекетти, мыйзамдуу мамлекет деп өзүнчө мамлекет болуп 30 жылда тура албаган, эмет албаган, өзүнчө солдаттар тарбиялабаган, сырткы күчтөргө тарбиялабаган эмет мамлекеттен мен эч бир жакшылык күтө албайм, жакшылык күтө албайм.
Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта кыргыз армиясында аскерлердин бири бирине чоңсунуп зомбулук көрсөткөн учурлары тыйылбай келүүдө. Мындан улам аскер бөлүктөрүндө майып болуп, айрым учурда адам өлүмү менен аяктаган окуялар катталып келет. Кылмыш шаамы уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60-тан ашкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу. Кечээ Бишкекте футбол боюнча Азия Кубогуна тандоо оюндары башталып, Кыргызстандын курама командасы Сингапур менен беттешти. Азия Кубогуна жолдомо үчүн Кыргызстан F тайпасында ошондой эле Мьянма жана Тажикстан менен ойнойт. Азия Кубогу 2023 жылы Кытайда өтөт. 2019 жылдан баштап турнирге 24 команда катыша баштады, ага чейин 16 команда катышып келген. Сингапур менен таймаш кандай өткөнүн кабарчыбыз Айбек Бибосунов айтып берет.
Кыргызстан менен Сингапур курама командасынын ортосундагы беттеш 2-1 эсебинде Кыргызстандын жеңиши менен аяктады. Биринчи таймда айта турган болсок, анда кооптуу чабуулдар болгону менен эки команда тең оюндун эсебин ача алган жок. Экинчи таймдын башталышы менен Сингапурдун 59-чу мүнөтүндө Сингапурдун оюнчусу Сонг Хёнг гол киргизип 1-0 эсебинде алдыга чыккан. Андан кийин пенальти болуп Кыргызстан курама командасынын капитаны Валерий Кичин өз мүмкүнчүлүгүн текке кетирген жок. 1-1. Андан кийин Александр Кристинин бир катар алмашууларды жүргүзгөндөн кийин оюндун 80-минутасында алмашууга чыккан Виктор Майер 2-1 эсебинде Кыргызстан курама командасын алдыга алып чыкты. Ошону менен оюн бүткүчөктү беттештин эсеби өзгөрбөй, 2-1 эсебинде Кыргызстан курама командасы утуп, бул ушул Азия Кубогуна тандоо турундагы алгачкы 3 упайын алды. Эми алдыда дагы Мьянма менен андан кийин Таджикстан курама командасы менен ойношу керек болот. Алгач өзүңүздү таанышсаңыз болобу?
Менин атым Акыл болот.
Акыл, маанайыңыз кандай?
Өтө сонун. Абдан жогорку маанайда чыгып баратабыз. Кыйкыр өрпүндөр уже отуруп калды, чыкпай да калды да. Оюн болсо толук түрдүү мага жакты, көңүлүмө толду. Утабыз деп келгенбиз, буюрса уттук.
Алдыдагы оюндарда Кыргызстан курама командасы кайсыл позициядан өзүн күчтөнтүш керек деп ойлойсуз?
Ал жагын билбейм. Биз немеден футболго көп деле неметпейбиз, просто колдоп турабыз да.
Кайсыл оюнчу жакта эмеске?
Эми кайсыл оюнчу баардыгы эле жагат да. Мисалы ошол эле биздин кечин жагат. Мырзаевди чыгарган жок, бирок аны дагы бир запаска алып атса керек, жакшы оюндар көрсөтөт деген үмүт мененчи. Бирок бүгүн жакшы оюн көрсөтүштү. Али Мардон, Гүлжигит.
Акыл, чоң рахмат сизге.
Рахмат.
Аты жөнүңүз ким сиздин?
Менин атым Нурлан.
Оюн жактыбы сизге?
Оюн мага абдан жакты. Балдардын настрою аябай күчтүү экен. 1-0 утулуп санына карабастан сырлардын баарын ушул полядан ачыш керек болчу да. Балдар 100% ачылышты да. Биздин Кристинин дагы аябай сонун замена кылды убактылуу. Прям точку попал да.
Оюндун жүрүшүндө кайсыл оюнчуну белгилейт элеңиз?
14-чү номер Мишенко защитада жакшы ойноду. Анан биздин дарбазачыбыз дагы аябай сонун оюн көрсөттү. Кичин дагы өз капитандык наамды ээлегенде аябай команданы мотивация кылып алдыга түрткү берип атты.
Чоң рахмат сизге.
Кыргызстан менен Сингапурдун курама командаларынын матчынан кийинки маанайды кабарчыбыз Айбек Бибосунов чагылдырып берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, эмки кезек Арай көз чарай талкуусунда сөз Бакыт Асановдо.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы. 2010 жылкы июнь оокуясына быйыл 12 жыл толууда. Жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган бул окуяны эскерүүнүн алдында Кыргызстанда улут аралык мамилени жөнгө салуу, көп улуттуу өлкөнү өнүктүрүү маселелери талкууланып жатат. Өлкө бийлиги бул жаатта кыргыз жараны деген концепцияны сунуштоодо, Кыргызстанда канткенде көп улуттуу, көп маданияттуу коомду кура алабыз? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулаган жатабыз. Биздин программага Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынын тарых, археология, этнология институтунун директору академик Аблабек Хасанканов, журналист Шахрух Саипов, Борбор Азиядагы Писнексус фондунун жетекчиси Чынара Эсенгул жана Борбор Азия медиа фондунун жетекчиси журналист Ибрайым Нуракун уулу катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына биз бүгүн Кыргызстандагы көп улуттуу коомду, өнүктүрүү көйгөйлөрүн, этникалык азчылыктардын укуктары, көйгөйлөрү боюнча маселени талкуулайлы деп жатабыз. Мен алгачкы суроону Абылайбек мырза сизге жолдойм. Кыргызстанда июнь окуясынан соң улутаралык мамилени жөнгө салуу, эл арасындагы ынтымакты калыбына келтирүү жаатында бир топ кадамдар башталгандай болгон. Ошол иш мына 12 жыл аралыгында канчалык ыраттуу жүрдү жана бүгүнкү жыйынтыктар тууралуу эмнелерди айтсак болот?
Жакшы болот. 10-жылдагы июнь окуя абдан чоң кайгылуу окуя болду. Мында биз чоң жоготууларга учурадык. 500 жакын биздин өзбек жарандары менен кыргыз жарандары өтүп кетти. Да. Анан
кыргыз жарандары.
Да, кыргыз жарандары. Анан 6 миллиард сомго үйлөр, курулуштар талкаланды. Алардын баарын куруп койсо болот. Бирок эң негизгиси ушу генетикалык жактан тууган түрк элдерине кирген, кошуна өмүр бою жашап келген эки элдин ортосунда чоң жарыкка кетти да. Бири бирине курал көтөрдү да. Эмне үчүн мындай болуп кетти депчи? Анан эми ал өзүнчө чоң маселе. Ал чоң маселе. Анан ошол июндун аягында ушундай бир жыйынтыкка келди биздин жетекчиликтер. Сөз жок жаңы улут саясаты керек экен депчи. Жаңы улут саясаты керек экен. Анан ошондо мындай чоң эме кылдык, объявление болду. Анан көп программалар, көп мындай тиги подходтор болду. Бирок экөөнө гана токтолоюн эки. Биринчиси бул сөз жок жаңы улуттук улуттардын ортосунда жаңы саясат өтүшүбүз керек. Ал сөз жок граждандык коомду куруу. Мамлекетте негизги жарандык мамлекет, жарандык коом болуш керек. Бардык улуттардын укугу бирдей, эчки закон алдында алардын милдети дагы жана ошондой эле максаттарды бирдей болуш керек деп. Аны мына кийин былтыр конституцияны кабыл алыпбы жаңы, анда дагы ошону биз дабир жолу тактадык дагы да Кыргызстан жаңы жарандык коомду көздөй бараткандыгын дабир жолу багыттады. Экинчи бир топ пайда болду. Экинчи бир топ. Ал топ Кыргызстанда этникалык мамлекетти курушубуз керек. Эң биринчи иретте көпчүлүк түзгөн кыргыздардын жашоосун, максатын, алардын ой пикирин, алардын маданиятын, келечегин, тилин ойлошубуз керек. Анан ошонун тегерегинде башка элдер мындай консолидация болуш керек деген идеяны көтөрүп чыгышты. Менин убакыт аз, фамилиялардын кандай экенин айтпай эле коеюн. Аны бир депутаттардын тобу жүргүздү, жеме жылдырды. Мына Чынары билет. А биз өзүбүз Ассамблея народ Кыргызстан менен бирдикте анан жалпы эл ушул жарандык коомду куруш үчүн жаңы саясат көтүшүбүз керек деди.
Мен сурайын дегеним дал ушул 12 жыл аралыгында канчалык деңгээлде ошолордон сабак алуу менен кандай жыйынтыкка келдик?
Жакшы жыйынтыкка келдик. Эки концепция кабыл алынды. 2013 жылы апрель айында концепция улуттардын ортосундагы биримдикти бекемдөө жана жакшыртуу жөнүндөгү концепция кабыл алынды. Ал концепция 2021 жылга чейин иштеди. 18 жылы биз андан кийин бул өзүбүздүн максатты эметтик, тынчтыкты орноттук, улуттардын ортосунда карама каршылык болгон жок, мушташ чыккан жок, конфликт чыккан жок, эми экинчи этабын өтөлү дедик. Ал экинчи этап эмне эле? Экинчи этабы кыргыз жаранын калыптандыруу үчүн ошондой шартты түзүү дегенде калыптандыруунун өзү эмес, шартты түзөлүк дедик. Эң биринчи надо создавать среду формирования кыргыз жараны. Анан ал 18 жыл бүттүк. Мынакей Чынара ошонун арасында бар болчу, рабочий группанын мен жетекчиси болчумун. Анан аны өткөрдүк. 18 жыл жатты, 19 жылы жатты, 20 жылы жатты. Анан 21 жылы былтыр 11-12 ноябрда кол коюлду.
Бүгүн демек ошонун алкагында иштеп атабыз. Мен кийинки суроону Шахрук мырза сизге жолдойюн деп турсам, мына декларативдик мүнөздө бир топ документтер кабыл алынды. Өлкө бийлиги ушул багытта жакшыртуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Бир катар эл арасында ынтымак, рашкерликти, карым-катнаштын деңгээлин көтөрөбүз деген иш-чаралар өткөрүлүп жаткандыгы тууралуу отчеттор айтылат. А иш жүзүндө канчалык деңгээлде мына ушул документтер ишке ашып, аны дал ушул Кыргызстандагы баардык улуттардын өкүлдөрү сез алды?
Өзү бизде Кыргызстанда көп улуттуу өлкө, анан өзбектер менен кыргыздар буга чейин кырымдар аша жашап келген да. Ошо 2010-жылы окуяга чейин деле баардыгы жакшы жашап, жакшы эле бирге азыр деле ушугулантылып атат. Бул жакта бир нерсе саясаты жок болсо, элдин жанагындай дипломатиясы, элдик дипломатия болсо, элге башка нерсе керек эмес. Бизде только ошо жанагы саясатчылар кандайдыр бир өзүнүн жанагы кара максатын ишке ашыруу үчүн ошо улуттук маселени козгойт да, сөзсүз бир немени жасап аракет кылат да. Ал маселе азыр деле бар. Мисалы үчүн жана сиз айткандай документтер толтура кабылданылган, бирок тилекке каршы баардыгын андай жакшы натыйжа бере элек да. Себеби мамлекет ушул эле жанагы улуттар аралык бир немени конфликт жөнгө салуу, башка дегендер мындай формальность үчүн эле иштеп койгондой болду. Мисалы үчүн
биз иш жүзүндөчү?
Иш жүзүндө деле ушундай, мисалы үчүн жанагындай отчеттор менен көбү мындай чектелип калды, бирок мындай жалпысын алып карай турган болсом, мүмкүн тар чөйрөдө бир неме болду, чогулуш, кандайдыр бир семинар, тренинг болду, бирок эл, көчөдөгү эл кайра эле ошо бири бири менен ошол эле өзүнүн оокатын жасап, эч кандай бир конфликтсиз эле жашап жүрөт да.
Албетте, эл арасында аралаш үй бүлөлөр, биргелешип иш ашкан жаштар, маданий карым катнаштар тууралуу жыл сайын эле сөз болуп келет атпайбы? Дал ушул эл дийинде эле жанандардын аракетин мамлекет канчалык деңгээлде колдоп сүрөп келе жатат?
Мамлекет албетте, мисалы үчүн эми кыргыз жараны болгондон кийин, Кыргызстан жараны болгондон кийин мамлекет милдеттүү аны мындай мотивация берүүгө, бир кандайдыр бир туура жолго салууга да, мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө. Эми биз мамлекет жакыр мындай тыштап койду өзбектерди же кыргыздарды же башка улуттарды деп айтсак деле туура эмес болуп калат. Ал деле бир өзүнчө бир мамлекеттик план менен иш алып барылды. Ал деле кандайдыр бир натыйжасы болду деп эсептейм, аны биз тана албайбыз. Бирок жана айткандай жалпысына алып караганда жөнөкөй адамдарга просто ошо элдик дипломатияны башка нерсе керек эмес да.
Чынар айым, мына Абылабек мырза айткандай, дал ушул буга чейинки окуялардан сабак алуу менен алгач биринчи концепция, анан экинчи концепция уландысы катары сиз дагы иштеп чыккандардын арасында болгон жана кыргыз жараны деген атайын бир уран дейбизби, концепция иштелип чыкпадыбы? Бул демилге канчалык деңгээлде коомду консолидациялайт, анан канчалык деңгээлде ошо жарандарга мүмкүнчүлүк берет?
Жакшы суроо болду. Биз чыныгы бул концепцияны жана агай жакшы айтып кетпеди, бир топ убакытты күтүп калдык депчи, кабыл алды, кол коюлду. Ошол убакытты жөн өткөрбөй биз коңшу мамлекеттерди, андан ары башка алыскы Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин моделдерин карап чыгып, салыштырып атып, анан аяк отуруп өзүбүздүн жолубузду өзүбүз табышыбыз керек деп, кыргыз вей деп коет да, кыргыздын жолу деп, кыргызстандын жолу деп, анан ошол аягы туруп бул уникалдуу моделде жасалган концепция, анын ичинде беш багыт камтылган. Ошо беш багыт ошо баягы ар кайсы тараптан компромисске жеткирип, ар кайсы күчтөрдү, социалдык топтордун кызыкчылыктарын ошентип баарын бир кыргыз жараны деген бир идея азырынча
башын
бириктирип, азырынча идея буюрса албетте потенциалы бар, мамлекеттик идеология катты деңгээлге жеткенгечи, бирок агай туура айткандай деген бул азырынча жана шарттарды түзүү болот. Ал кайсы шарттар дегенде, биз изилдөөлөрдү жүргүзүп, эл менен кеңешип, таңашып, мен дайыма эле айтып келем, бул концепциянын уникалдуулугу, айырмалычылыгы бул элдин оюн чагылдырылган, биз жанагы жазган адамдар бул ошону бир структура жана сводить эт депчи, бир документке башын кошкон эле ролду ойнодук мындайча көлөнөк. Албетте аналитикалык жактан, бирок бул элдин ою чагылдырылды да биякта. Ал жерде эл менен кеңешип аткан
негизги өзгөчөлүгү эмне болду?
Ошо ошо эки нерсеси да. Биринчиси бул чыныгы элдин оюн билип келип туруп жазылган концепция. Ага эки суроо берилген элге. Эмне бизге ошо элдин биримдигине кандай бир тоскоолдук болуп атат? Экинчиси бириш үчүн кандай шарттар болуш керек деген эле суроо.
Эмне тоскоолдук экен? Аны бириш үчүн эмне шарт керек?
Эң негизги тоскоолдуктар бул мисалы да. Биз деген ошол эле этникалык улуттук азчылыктар менен, НПО менен, жаштар менен, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен сүйлөшкөндө ар кайсында ойлор айтылды. Бирок негизгиси, эң негизги тоскоолчулук бул деген ошо укуктук укуктун алдында теңдиктин жоктугу, равенство берет. Экинчиси бул кыргыз тилин мамлекеттин тили катары жакшы шарттар түзүлбөйт, адамдар биздин жарандар жакшы биле албагандыгы, өзгөчө кыргыздар эместер да. Анын ичинде кыргыздар деле бар, билесиздер, кыргызча жакшы билбегендер. Үчүнчүсү бул ошо мамлекеттик структураларга ишенимдин төмөнү болгону, аны да жогорулатыш керек. Төртүнчүсү ошо этникалык топтордун ар кайсы жана мамлекеттик органга барам десе ошо шарттарды түзүп берүү, алардан дагы кандайдыр бир ошо чечим кабыл катышуусу депчи. Эми негизгилери ушул, бирок кыргыздардын ичине айтып келсе, кыргыздарда да өзүңүздөр билесиз, баягы бөлүнүү бар, жердешчилик андай мындай деген ал дагы чыкты изилдөө кылганда. Ошо бул бир жагы. Экинчиси бул жанакы дүйнөлүк моделди карап келсек, биз американын моделин ала албай экенбиз. Алардын өзүнүн маданият түпкү баягы терең өзүнүн маданияты болбогондуктан, булар американизм, бул идея да, баягы бир ушундай чогуу жашайбыз деген. Анан андан ары Европаны да карадык да. Ошол ушунусу уникалдуу менчи.
Дал ушул суроолорго кийин кайтып келебиз. Мен Ибрайым мырза, жаңы эле американизм жөнүндө, америкалык идея жөнүндө сөз болуп калбады. Мына сиз бир топ жыл четте иштеп келдиңиз, ар түркү маданият, ар түркүн баалуулуктар кайнаган жерде болдуңуз дегендейчи. Анан Кыргызстандагы жанагы улуттардын көп кырдуу, көп маданияттуу, көп улуттуу коомдук куруунун күчү эмнеде жана бүгүнкү күндө көйгөйлөрү эмнеде болууда? Сиз көз караңыз, байкоочу катары айтсаңыз.
Ошол негизги маселе мына Чынар айым айтып кетпедиби? Негизи жанагы кыргыздардын өздөрүнүн, кыргыз коомунун өзүнүн ичинде жанагындай жердешчилик, уруучулдук, бөлүнүүчүлөр болуп аткандан кийин ал этностук маселе экинчи чоң маселе болуп кийин келип чыгат да. Ошондуктан мисалы Британияда бритишнес деп коет да. Мисалы Британияда чын эле көп улуттар жашайт. Ошол Британ империясынын учурунда көчүп келген ошол эле индустар, азыркы Судандан келип атышат, азыр мынакей жакынкы Чыгыштан, Сириядан, Африкадан, баардык жерден барып атышат да. Ошолордун баардыгы баргандан кийин булардын баардыгы көп жылдар жашап ошондой этнос аралык бир келишпестиктер болуп, анан кийин ошол британ маданиятын, британ тилин, британиянын тарыхын иликтеп ошол британ коому аларга мындай ээлик кылып, аларга бир үй ээси катары эме эшигин ачып, алар менен жуурулушуп кетип, анан кийин азыр ошол башка келген, мындан мисалы 50-60 жыл мурда ошол Британияга көчүп келген коомдор азыр бритишнес да, мындайча айтканда биз британбыз деп ойлошот. Алардын балдары, алардын неберелери да ошентет. Мисалы Судандан келген 2 миллион 4 миллионго чейин ал жерде мындан бир 10-20 жыл болуп калды жашап атат. Алардын балдары дагы мына биз британбыз деп айтышат да. Биз эме Суданга кайра барбайбыз дейт. Алар өздөрүн Британиянын атоолу катары эсептешет. Анан ошол британ тилин, маданиятын, ошол өлкөнүн баалуулуктарын сүйлөйт да. Анан кийин Кыргызстанда ошол негизги титулдук улут болуп аткан кыргыз улуту ошондой башкаларга үлгү боло ала тургандай, башкаларга мындай бир эшигин ачып, кучагын жайып, башкалардын ошол маданиятын таанытып, тарыхын таанытып, өзүнө сиңирип ала тургандай деңгээлде болуп атабы? Албетте жок. Себеби дегенде кыргыз коому өзү ооруп атат. Өзү ошол уруучулдук менен, трайбалисттик менен азырга чейин. Советтер союзу учурунда деле ушул оору бар болчу. Азыр деле бар, анан кийин мындан кийин деле болот да. Убактылуу маселелер чечилди. Жана ага айтып аткан документтер убактылуу маселелерди чечти. Мен журналистика багытында айтып коеюн. 2010 жылдан бери мына бул кастык тили боюнча биздин журналисттер, Борбор Азиядагы журналисттер эл аралык коомчулук менен бирге кастык тилин жоюу боюнча абдан жакшы иштеди. Азыркы учурда мына медианы карасаңыздар, баардык эле медиада ушул улуттар аралык маселелерге өтө кылдаттык менен мамиле жасайт. Баардык эле журналисттер 2010 жылга чейин 2009-2008 жылдарды карасаңыздар, ошол учурдагы медианы карасаңыздар, кастык тили абдан күчтүү болчу да. Ошол эле Дунган маселеси чыккан, уйгур маселеси чыккан, мына Оштогу өзбек маселеси, башка тажик маселеси, бизде канча улут бар? Орус маселеси мына азыркыга чейин мындай көтөрүлүп келет. Бул кастык тили ошол 2010 жылга чейин абдан күчтүү эле. 2010 жылдан кийин журналисттер дагы, коомчулук да түшүнүп калды. Бул этностук кагылышуу эч жакшылык алып келбейт. Бардык тарапка тең. Кыргыз өлкөнү артка тартат деп коомчулук түшүнүп калды. Бирок ошол баштан өткөн ачуу тажрыйба, жанагыл кан төгүү менен жетишилген ийгилик болду да ал. Мындайча айтканда.
Жыйынтык болду.
Эми жыйынтык болду. Жыйынтык болду. Эми бирок ал жыйынтык ошол учурду, ошол учурдагы оор окуяларды көргөн адамдар менен токтоп калып атпайбы? Азыркы жаш муунду дагы эми тарбиялап ошондойго жол бербеш үчүн албетте иликтөөлөрдү жүрүш керек, анан кийин албетте коомдун ичиндеги жанагыл мүчүлүштүктөр жоюлуш керек.
Байкоо да сиз айтып өтпөдүңүзбү? Бул жерде баарыбыз айтып атабыз, алгач болуп тиешелүү шарттар түзүлүшү керек депчи. Консолидация болуу үчүн, башын бириктирүү үчүн депчи. Анан мен азыр жакында эле ошо Кыргызстанга келип кеткен Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Оливия де Шатердин биз маектешкен элек дал ушул Кыргызстандагы жакырчылык көйгөй, улуттар аралык мамиле, жалпы жарандарга түзүлгөн шарт боюнчачы. Мына ушул аталган адамдын интервьюсунан бир кыскача үзүндүнү угуп алып, билим берүүгө болгон укук шарт тууралуу анан талкуубузду улантсак.
Indeed, I met with some members of the Uzbek community. I met with the Mugat also, and I was.
Мен Ошто өзбек жана лүлү азчылыктар менен жолугуп, алардан уккан маалыматка катуу таасирлендим. Мисалы, өзбектердин айтымында алардын балдары мектептен эрте эле чыгып иштеп кетишет экен. Оштогу жергиликтүү бийликтен мунун себебин сурасам, бул эми өзбектердин өзүнүн маданиятына байланыштуу, алардын балдары эрте эле жумушка аралашат, мектепте окубай коюшат деген жооп алдым. Чынын айтайын, бул жоопко канааттанган жокмун. Кыргыз жана өзбек балдарды мектепке тартууда эч кандай айырма болбошу керек деп ойлойм. Башка жаштардай эле өзбек балдары да өлкөдөгү эң мыкты билим берүү шарттарынан колдонушу зарыл. Ооба, айырмачылыктар бар экен. Бийлик буга да көңүл бурат деп ишенем.
And it is part of what I hope the government will address.
Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы айткандай, эң алгачкы шарт ушул билим берүү. Жалпы өлкөдөгү коомдун, көп түрдүү коомдун куруусунун ачкычы билим эмеспи? Мисалы, билим алуунун бардыгына бирдей шарт түзүүдө маселелер бар деп жатат да. Анан сиз бул кадамдарды ишке ашырууга эмне жолтоолуп атат мисалы?
Мен пикиримче, эгер ал өзбек балдары окуудан кетип эртерээк жумушка орношсо, ага менин оюмча башка ага менен чоңду көп этникалык көпчүлүктү түзгөн кыргыздар же башка улуттар күнөөлүү деп эсептебейм. Менин пикиримче, билим боюнча бизде эч кандай бир кысым жок. Каалаган киши окуйт. Бардык жерде түштүктө дагы баткен бар, закондо да жазылган бул. Ар ким өзүнүн тилинде окуганга укуктуу. Бардыгы тең билим алууга укуктуу. Шарттын баары түзүлүп атат. Вуздардын баары ачылып атат. Каалаган мынакей жада калса кыргыз өзбек университети ачылды. Анан бизде менин оюмча билим жагынан эч кандай мындай бир кысым же болбосо кандайдыр бир теңсиздикти мен көрө алган жокмун. Башка бир маселе бар. Мисалы, чечимди чыгаруу деңгээлде бардык улуттар толугу менен катыша албай атат дегенге мен макулмун. Бул жер бар. Мисалы, эмне үчүн сот, прокуратура, милиция же болбосо башка күч органдарында 97-98% кыргыздар иштейт. А эмне үчүн башка улуттар иштебейт? Мен ушуну канчадан бери айтып келатам. Башка улуттарды дагы ошол деме чечимди кабыл алуу деңгээлде бардык улуттардын өкүлдөрү толугу менен катышкандай болсок, биз консолидациянын жанагындай кыргыз жаранын калыптандыруунун шартын түзүүнүн бир фактору аткарган болот деп эсептейм.
Бирок ошонун дагы себеби билим алууда болот пай. Кача алдың келди билим? Мисалы, Чынар айым, сизге дагы суроо бергим келип атат. Биздин мисалы Данисте деген программанын алкагында Кыргызстанда жашаган көп улуттардын өкүлдөрү, маданияты тууралуу тартабыз да. Мына ошолордун биринде Оштогу Лөлү жамаатындагы мектеп жашындагы балдар биз билим алгыбыз келет, кесипке ээ болгубуз келет деп баягы мурдагы көнүмүш жашоосунан кайткыбыз келет деген пикирлерин айткандар да көп болгон да. Бул мектеп маселесин чечип бергиле деп сурангандары да бар да. Мына ушундай нерселерди кантип колго алуу керек сиздин көз карашыңызда? Жанагы концепциялардын алкагында, программалардын алкагында.
Эми бул жалпы абдан көп тараптуу саясат жүрүш керек. Билим берүү, миграция, ушундай чоң-чоң ири процесстерге көз салып туруп, баары бири-бири менен айкалышып, бир багытка жылдыра тургандай чоң саясат жүрүш керек да. Мисалы, эки нерсени айтып кетишим керек. Биз дегенбиз укук коргоо органдарынын реформасы жүрүп атканда, бир канча жыл мурун, ошол эки мурунку социалисттик бир системага кирип жүргөн, жана Центральный Восточный Европа дейт го, ошол мамлекеттердин тажрыйбасын карадык да. Алар ошол эле Люля маселесинде эмне үчүн Люлядан өкүлдөрү укук коргоо органдарына барбайт депчи. Анткени жалпы билим деңгээли анан дагы башка стандарттар, адистик стандарттарга жарашпаган үчүн, бирок тиги Европа билимдиги жакын да. Анан ошо Венгрия мамлекети ага кириш үчүн, ошо стандартка жетиш үчүн алар ички өзүнүн саясатын аябай кылдаттык менен иштеп чыгып, аны аткарышты да. Мисалы, шарттарды баары жарандарга түзүүдөн мурда ошо өтө мындай башкача мындай өзүн мындай жабык калып жүргөн, ачылбаган ошолки топторго алар өзүнчө мамиле кылышыптыр да. Алар ошолки потенциалы бар Люлянын үй бүлөлөрүнөн балдарды алып чыгып, аларды чоң мындай бир канча жыл сопровождать этип, анан ошолки ошо укук деңгээлге жеткирип туруп керек, мына анан көрдүңөрбү, момча пайыз Люлядан бизде иштеп атат дегенге алып барды. Ошо жолу бизге көрсөтүп берди да. Анан экинчисин айтайын, бирок ошонун баарын эске алуу менен биздин азыр мамлекетте социалдык экономикалык шарт, жалпы башкаруу системасынын эффективдүүлүгү, ошонун баарын ушундай нюансированный, уникалдуу подход жасап, ар бирине бепестеп чыккандай ошондой шарттарда барбызбы депчи. Анткени кыргыздар деле кыйналып атат, баарыбыз эле, баары эле кыйналып атат. Ошонун баарын эске алганда абдан кыйын болуп атат да. Демократиялык мамлекет болуп шарттарды түзүп, стандарттарга жооп берелик дейбиз, бирок биякта ачуучундук бар.
Материалдык
ошол жагын
ошондой. Шахров мырза, сиздин көз карашыңызда кандай жанагы көйгөйлөр боюнча?
Бул боюнча ошо билим берүү маселесинде 2010 жылдан кийин эми ага чейин жанагы жалпы республикалык тест болчу, өзбек тилинде дагы бар эле. Анан ага тапшырган өзбек тектүү окуучулар жогору балл алып университеттерге кирчү да. Анан 2010 кийин кандайдыр бир шылтоо менен ал тест жабылды. Анан ошо тест университетке тапшыруучу өзбектер деле азайды саны. Ага чейин өзбек мектептерин жанагындай ата энелеринин каалоосу дегенде бир тырмакчадан ичиндеги шылтоо менен орусча же кыргызча айлантып, ушундай же мугалимдер жок кыргыз тилине же орус тилине бере турган, ошол эле өзбек тектүү жана мугалимдер жаргон менен көчөдө үйрөнгөн сөзү менен эле сабак берет. Жанагы кыргыз тилине же орус тилине мугалимдер өздөрү айтып атат, бизге же окуу курал жок дейт, же бизди окутпайт дейт, жана квалификация жок болгон эмеси. Анан жанагы эмеси статистиканы алып карасак, ошо жанагы ОРТ жалпы республикалык тест бекер кылынгандан кийин 10 жыл өттү. Азыр статистиканы карасак, мурда 30% өзбек тектүү жаштар кирсе окуут эмеси университетке, азыр 10%ге деле жетпей атат. Ал эмнени билдирет? 10 жыл ичинде мамлекет бир нерсе менен камсыз кылдыбы? Жок, эч нерсе менен камсыз кылган жок да. Мындай ачык эле айтыш керек. Ооба, эгер айтпасак муну дагы эле ошо жанагындай биздин мындай тырмак чечиндеги патриотторубуз айтат, мынан мамлекетибиз жакшы башка, бирок результат жок. Жанагы окууну бүтүп эле жумушка кирип аткан себеби ошол. Себеби университеттерге кирген билим жетпейт. Жанагы коридор деле окушуп атат да балдар. Мугалимдер менен өзүбүз сүйлөшөбүз, алар деле айтат да, бизге окуу курал жок дейт. Же болбосо жана кыргызча үйрөнүп туруп башында бизди жана окуу курал менен камсыз кылган эмес дейт да. Булардын баардыгы келип туруп комплексине ушу жанагы өзбек жаштары мындай мигрант катары эле азыр даярдалып атат да, же Орусияга кетет, же өзүнүн мамлекетинде ошо жеке бир ишкерчи жанагындай бизнес менен алектенет.
Ибрайым мырза, мына дал бул эми баягы билим берүүнүн жалпы өлкөдөгү абалы боюнча дагы талкуулар аябай көп да. Бул кайсы бир тегине же башкага карабастанчы, бирок ушул сыяктуу маселелерди чечүүдө бүгүнкү күндө чечим кабыл алуучу органдар, өкмөт эмнелерге көңүл буруш керек сиздин көз карашыңызда?
Эми мамлекет катары билимдүү адамдарды ошо кыргыз коому сыйлай тургандай, ошо билимдүү адамдар жакшы позицияда болуп, жакшы кызматка келип, билимдүү адамдардын ийгилиги өрнөк катары көрсөтүлө баштаганда, анан кийин өзбек эле эмес, башка улуттар деле, кыргыздар деле балдарын ошол билимге ыктай баштайт да. Мисалы, көп өнүккөн өлкөлөрдө 6-чы класстан баштап эле кайсыл мектепте окуса, ошол бала жакшы кийин айлык алат. Кайсыл университетте окуса, ошону бүткөндөн кийин кандай деңгээлдеги зарплата алат, жашоосу кандай болот, белгилүү да. Ар бир коомго ал белгилүү. Анан ал коом болсо, ошол мыкты мектепке, ошол мыкты университетке балдарын берип окутууга аракет кылат да. Бизде болсо эң жакшы үлгү бул бизнесмен болуп атпайбы, соодагер болуп атат, мигрант болуп атат, туурабы? Анан кийин сөзсүз түрдө өзбек коомчулугу деле, дунган, кыргыз коомчулугу деле бар эле. Мына чүйдө деле сурап көрсөңүздөр, жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү эгер чүйдөн деле сурамжылоо жүргүзсө, чүйдөн 9-чу класстан кийин эле балдарын окууга бербей эле ошол айыл чарба жумуштар же бир жанагы теплица ачат, же болбосо кой багат, же болбосо Россияга кетет да. Бул бир эле бир улутка тиешелүү эмес, жалпы
этикалык азчылыктар эмес, жалпы мамлекеттин
маселеси болуп атат да. Бирок жанагы сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Себеби дегенде мына Шакыров мырза айтып атпайбы, мурда ошондой шарттар бар эле, анда мамлекет шарт куруп бериш керек да. Себеби дегенде бул жерде эми ошол өзбек коомчулугу көбүрөөк жашаган жерге албетте сөзсүз түрдө алардын ошол балдарын билимге тарта турган, кыргыз маданиятына, кыргыз билимине тарта турган, аралаштыра турган бир система сөзсүз түрдө керек да. Мамлекет тарабынан жасалыш керек.
Бул жакта бир нерсе курсам болобу? Жана агай айткандай, кыргыз өзбек университети буга чейин иштеген. 2010 жылда жана атын өзгөртүп туруп, 5 жылдай социалдык университет болуп иштеди. Кийин Өзбекстан менен мамиле жакшы болгондон кийин кайра эле кыргыз өзбек университети кылып атап салды. Анан ага чейин жана ар бир университетте өзбек филологиясы факультети бар болчу. 2010 кийин ушулар жабып салды. Ал дегени өзбек мектептерине уже мугалимдер проблемасы пайда болду. Азыр ошо чоң көйгөй, азыр өзбек Кыргызстан боюнча только бир эле өзбек мектеп калыпты. Толук кандуу кыргыз өзбекче окутулат. Калган баардыгы ошо мындай переформирование болгон да, кыргызча же орусчага.
Дал ушул нерселерди баягы чечим кабылдаганды эске алынса керек. Анан чын арайым жана сиз айтып калбадыңызбы? Кыргыз жараны деген концепциянын алкагында дал ушундай пикирдеги адамдарды көбөйтүү үчүн кандай аракеттер башталчу да? Мына эми жакында эле кабыл алынып жарыяланды деп жатасыздар. Өкмөттүн ошого ишке ашырууга болгон каалоосу канчалык? Себеби дегенде ушул сыяктуу концепциялар бизде аябай көп кабыл алынат, анан акыр аягы келип эле кагазда калган учурлар да көп да.
Эми сизге сиздин суроого так жооп бергенден мурда бир маанилүү нерсени айтышым керек болду, унутуп калгыч чакты. Бул деген кыргыз жараны деген ар бир адамдын, ар бир жарандын ошолки жарандык сезимин ойготууга багытталган шарттарды түзүү жөнүндө болуп атат да. Муну мамлекеттен эле күтүп отура бербей, бирок биз дагы жаран болгондуктан эмне кыла алабыз? Жарандык коом жөнүндө көп айтылат. Ошо жарандык коом же орусча гражданское общество дейт. Ошонун сочетанием эмнеге ушундай айтылган? Жарандык коом деген бул жөнөкөй коомдон эмне деп айырмаланат деп ошо жарандык коомдун мүчөлөрү да өзүнө суроо бериш керек менимче. Бул мамлекет, бирок албетте мамлекеттик органдар ушунун башатында туруп чыныгы жанакы эң чоң көйгөй бизде. Бул ошо мамлекеттик системага, структураларга, институттарга ишеним аз эле болуп атат.
Бул маселелер алдыда дагы көп сөз болот, лекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттык угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстанда кантип көп улуттуу, көп маданияттуу, көп кырдуу коомду калыбына калыптандыра алабыз, аны өнүктүрө алабыз деген суроолордун тегерегинде талкуу кылдык. Биздин талкуубузга журналист Борбор Азия медиа фондунун жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу, Peace Nexus Борбор Азиядагы фондунун жетекчиси, изилдөөчү Чынара Эсенкул, Кыргызстандын улуттук илимдер академиясынын тарых, археология, этнология институтунун директору академик Аблабек Асанканов жана журналист, көз караныс журналист Шахрух Саипов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйір қызытқан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсінен түз эфирде талқылайбыз. Берүүнің телеверсиясын Азаттық орг сайтынан, YouTube-тағы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дағы барықшалардан көріңіз. Азаттық радиосының эфирінен ар шаршембе, қайталаусын бейшембі күні оғаласыз. Қоғымдағы талулы мәселелерден күн көтескейі эксперттер талдайт программасында.
Ушунмен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.